Er den på nå? Ok. Da begynner jeg på igjen på grunn av opptaket. Og det at vi driver så vidt med finansmatematikk, renteregning på langs av tidsaksen. Inn- og utbetalinger på ulike tidspunkter, de kan ikke sammenlignes uten at de refererer seg til et bestemt tidspunkt. Og det vanlige tidspunktet, det å referere da til i dag, det vil si tidspunkt 0. Derav da begrepet nå og nåverdig metode, for eksempel. Det første vi så på var sluttverdien av et fremtidig beløp. Setter det sparepenger inn i dag, rentes rente, så står det et bestemt beløp inne på kontoen deres om en del år. I motsatt fall så får vi et kronebeløp om noen år. Spørsmålet, hva slags verdi har det i dag? Får vi K1 kroner om 15 år? Hva slags verdi har det i dag for sammenligningens skyld? Den kan vi videreføre til at det kommer mange forskjellige beløp fremover i tid, inn- og utbetalinger årlig for eksempel, eller periodisk. Da må vi gjøre det så tungvint at vi tar og diskonterer hvert eneste beløp. Derav så ser vi her at det står tilsvarende mange beløp som det er beløp langs tidsaksen. Det er dersom beløpene er ulike. Jeg tror det var dit vi kom. Stemmer det? Med eventuelle notater? Ja. Og da er vi nå på side 378. 378, det vi er opptatt av da, er rett og slett nåverdien av flere fremtidige like beløp. Det virker jo unektelig tungvint når vi har da ulike beløp, så må vi begynne å diskontere hvert eneste beløp fremover i tid. La oss tegne tidsakse på nytt. Og vi har N beløp, og vi har K kroner. Det betyr vi får et bestemt pengeløp, jeg setter likhetstegn nå, på det viset at hvert eneste år så får vi et innbetalingsoverskudd. Innbetalinger minus utbetaling er like store. Og da kan vi betrakte dette for å finne summen. Sum av en geometrisk rekke. Sum av en geometrisk rekke. Og det betyr, jeg tar ikke og utleder dette. Jeg kan legge på og vise hvor det står. Her ser dere at det står følgende. Dette er dersom vi diskonterer ett og ett beløp, da vil rekken se sånn ut. Men dere kjenner jo til geometrisk rekke at etterfølgende beløp er foregående beløp ganget den faste faktoren, ganget med seg selv. Så det vi da utleder, det er rett og slett følgende. Vi får nåverdien, altså dagens verdi, av en antall fremtidige like beløp. Det kan vi sette opp da på følgende vis. Det er da 1 pluss r opphøyd i n minus 1 over r gange 1 pluss r opphøyd i n. Og dette skal da ganges med k kroner. Dette, jeg får si dessverre, kalles i noen lærebøker for annuitetsfaktor, i andre lærebøker for den inverse annuitetsfaktor. Jeg tar derfor og kaller denne for annuitetsfaktoren. Da har jeg bare valgt det. Så det betyr altså da at når vi har like beløp, så kan vi diskontere disse ved hjelp av en summefaktor for å bruke det begrepet på det. Annuitetsfaktoren, den finner dere i rentetabell, og vi skal se på et eksempel om litt grann. Så foreløpig så lar vi da denne stå. Jeg har lyst til å spørre dere, siden dere er bra i matematikk, det tar jeg for gitt siden dere går på ingeniørutdannelse, og det er, hva skjer hvis n går mot uendelig? hvis det blir uendelig mange beløp. Nå kan jeg si som så at uendelig, det har en tendens til å strekke seg utover, eller unnskyld, når jeg bruker uendelighetsbegrepet, så er det nok at vi omtrent tar ca. 30 år, mellom 30 og 35 år, da endrer ikke summen seg noe særlig. Men hvis N går mot uendelig, alt av år går mot uendelig, vi får, la oss si, 100 000 kroner hvert år i alle år fremover. Hva skjer da? Har du hånd oppe? Ja, altså, du sa... Tenker du det beløpet der? Glem den K-en nå. Bare se på selve brøkken som representerer annuitetsfaktoren. Hva skjer med annuitetsfaktoren dersom N går mot uendelig? Er vi en... Ja? 1 over R? Ja, det høres mer riktig ut. Legg merke til følgende. Dersom N går mot uendelig, uansett hvor stor eller liten R er, renten kan være, skal se litt, si litt om det etterpå, den kan være 0,5%, den kan være 3%, den kan være 14%, men er vi enige om at når N går mot uendelig, så går dette leddet her også mot uendelig. Og uendelig sammenlignet med 1, er vi enige om at det her er mye større enn det, og vi kan glemme ett-tallet. Dermed så blir det stående igjen 1 pluss R oppe i D-en i teller, og vi har det jo allerede nevner. Dermed så kan vi få kortet de mot hverandre, og dermed så står vi igjen faktisk med 1 over R gange K. Dette er en veldig viktig formel og veldig viktig måte å tenke på. Den brukes blant annet når det offentlige, stat, kommune, fylke skal ekspropriere eiendommer, så bruker de faktisk denne formelen for å finne ut hva slags verdi har dette for den enkelte grunneier som da må gi fra seg for eksempel noen kvadratmeter eller mål. Hva? Du kan godt si det offentlige, for det er det offentlige som har muligheten til å ekspropriere. Altså, og ja, ekspropriere, det betyr rett og slett at du tar en del av arealene som da for eksempel den, la oss si at de skal bygge en gangvei. Da trenger de noen kvadratmeter fra hver villa, for eksempel, i hagen, og da eksproprierer de. Da overtar de. De tar tak i, og den enkelte har i grunn ikke mulighet til å gå imot det. Den må bare godta det. Og så er det da gjerne det offentlige som også bestemmer og fastsetter. De både tar det og fastsetter verdien. Det er jo på mange måter kanskje litt usaklig, men det får noe så være. Så... Dette er da den enkle måten hvis N går mot uendelig, og vanligvis så er det nok, som jeg startet med, at N går mot cirka mellom 30 og 35. Da vil ikke denne brøken endre seg noe vesentlig. Vi skal se på et eksempel etterpå, men jeg setter en liten strek for dette, og det markerer nå at jeg foreløpig er ferdig da med nå finansmatematikk. Jeg skal komme tilbake til det på tampen av kapitlet i forbindelse med renter og lånerenter og betaling tilbake av lånerenter og avdrag i forbindelse med å avslutte et lån. Det vi kan se på da er, skal vi se, jeg må bare ha riktig sidetall her. Vi kan relatere dette til side 380. Hva med denne R-en, altså... Hva med renten? Hva står denne R-en for? Jo, følgende. R representerer det investor, for nå snakker jeg om investeringer, investor går glipp av. Parentes. Gir avkall på. En annen måte, det er å se på da, eller ikke en annen måte, men en konkretisering. Jeg skal lese opp igjen. Hva med renten? Hva legger vi i denne R-en? Altså, vi får sette R i spørsmålstegn også. R representerer det investor går glipp av, altså det investor gir avkall på, ved å velge nettopp vårt prosjekt. Så vi har da mulige investeringer. Hvor har dere pengene deres hen, folkens? Jeg vet dere har noen sparepenger. Det bør ikke være så stort beløp, men er det noen av dere som har det i Nordea? Ingen. Noen som har det i DNB? Ok, da setter vi opp DNB. Hva slags rentesats får dere? 0,5. Noe i den dur. Jeg bare setter på 0,5 som et eksempel. Prosenter nå står for årlig periode. Det betyr altså at dere får en halv prosent. Er det noen som har det i noen andre banker? Sparebanken? Tenker du på Sparebank 1? Ok, da setter jeg bare SPØ. Hva slags innskuddsrente får du der? Ja, jeg tar og hever litt i rand. Eller er det så 0,7%? La oss satse på det. Det tredje, er det noen av dere som har hørt om Santander? Jaha, da setter vi opp de også. Og så tar jeg og øker enda litt mer. Jeg sier nå, jeg tror ikke dere får så mye, avhengig av hvilket beløp selvfølgelig, men jeg sier nå at dere kan få 1,6%. Videre, har du noen alternative steder å plassere penger? Aksjer. La oss starte med aksjefond. Og dere har da, nå ser jeg bort fra sånne juksefond og masse dildal, som det har stått om i avisene, det står det jo alltid om. Aksjefond, dere tror går ut fra at ved å gå inn i et aksjefond, så kan dere få for eksempel da 3,7%. Ja. Er det andre steder å plassere pengene? Ja, veterankjøp, veteranbilkjøp, ja. Og eie den noen år for så å selge den, ikke sant? Ja, da får du 7,3%. Dette er selvfølgelig bare forslag på tall. Videre, kan dere kjøpe enkeltaksjer? Ja, jeg setter nå enkeltaksjer. Dere kjøper enkeltaksjer, dere plukker noen Hydro-aksjer, noen Yara-aksjer, noen DNB-aksjer, noen Telenor-aksjer, og så lager dere deres eget lille private aksjefond, som består altså av en del aksjer. Og så har dere anslått følgende, etter å ha gått nøye gjennom dette, at dere forventer at her bør dere få 9,5%. Ok? Så blir dere tilbudt deltagelse i et, som dere vurderer, seriøst prosjekt. Seriøst prosjekt eller seriøs investering. Dere blir tilbudt å delta. Det kan være å kjøpe en bygård og bygge den om til leiligheter, for eksempel. Det kan være mange slike. Dere har blitt tilbudt da, samtidig som dere blir invitert til å være med, for dere har en del penger, så vil dere også da få et anslag. Jo, her tror vedkommende at dere kan få 12,5%. Mm-hmm. Så kontakter naboen dere. Naboen deres har fått nyss om at dere har penger under dyna og hodeputa under skjenga og i banken og masse forskjellige steder. Og naboen, som dere betrakter som totalt useriøs, hopper og spretter fra, det kunne vært en Idar Vollevik, for eksempel, som hadde vært naboen deres. Så naboen, han tilbyr dere 32%. Så tilbake til spørsmålet da. Nå ser dere at det står en formel her, og vi har diskontert. Tenk dere da, vi står i tidspunkt 0, så har vi et kronebeløp som vi får om noen år. Det beløpet skal vi diskontere tilbake til i dag, altså føre tilbake til i dag for å finne dagens verdi. Men da må vi referere til en rentesats, en rentefot. Og mitt spørsmål da er, legg merke til hva som står der. R representerer det investor går glipp av. Hvis dere velger å plassere pengene deres i DNB, er vi enige med at da går dere glipp av det Santander kunne gi? Så det betyr altså da at dere vil i utgangspunktet, og nå er jeg over til det faglige biten, i utgangspunktet ser vi at vi gjerne vil flytte oss så langt ned som mulig Ja, med hensikt satt opp stigende tall. Men hva er det samtidig som skjer nedover? Altså, R øker. Men hva skjer samtidig? Risiko øker også. Og da gjør jeg følgende nå, og det derfor jeg satte på ordet useriøs. Dere betrakter rett og slett for deres egen del. Nå er dere investor på vegne av en bedrift. Det er bedriften dere som lurer på om den skal investere penger. Dere gjør som så og sier, nei, denne naboen, han gir oss 32%. Han til og med er villig til å skrive en lapp, skriftlig lapp, du får 32% rente. Har det noe betydning? Når naboen er konkurs, så spiller jo ingen verdens rolle hva slags lapper han har skrevet under på. Så med andre ord, vi kutter det ut fordi at det rett og slett er for høy risiko. Det er for tullete, kort og godt. Så har vi tilbudt deltagelse i et seriøst prosjekt. Så vurderer vi det også som litt vel. Nei, det er for høy risiko. Vi liker det ikke. Dette er useriøst. Dette er seriøst, men dere syns ikke noe om det. Dere liker ikke å være i den situasjonen. Jeg stryker også den. Nå ser dere at det er to forskjellige begrunnelser på nummer 8 og 7 ved at jeg kutter det ut. Enkeltaksjer, det er vi heller ikke så veldig glad i. Vi synes det er for høy risiko. Oslo Børs kan gå opp og ned. Og så velger vi nå, vi sier nå at de tre nederste der har for høy risiko. Det er på en måte samlebegrunnelsen vår. Og da betyr det at da har vi igjen disse. Altså, dette anses som aktuelle. Anses som aktuelle pengeplasseringer. Er vi da enige om følgende? Altså, dette er aktuelle, de betrakter vi som akseptable når det gjelder risiko. Vi ser på dette som seriøse plasseringer, disse første fem. Inkludert veteranbilkjøpet, også seriøst. Hvis jeg velger DNB, er vi enige med at da går jeg glipp av veteranbilkjøpet på 7,3? Velger jeg Sparebank Øst, går jeg glipp av 7,3? Velger jeg Santander, går jeg glipp av 7,3? Aksjefond går jeg glipp av 3,7 og 7,3. Er vi enige med at jeg går glipp av de høyere avkastningene ved å velge sikre prosjekter? Så hvis vi nå sa, sånn er jo håpløst å vite, og her kan vi godt si med en gang, er det noen av disse som har lik risiko? Ja, vi må anta følgende. DNB, Sparebank Øst og Santander, de tre har i hvert fall lik risiko. De er medlemmer av banksikringsfondet og alt det der, så om vi har per person under eller opp til 2 millioner per innskudd per bank, så vil vi ikke miste pengene våre. Men er vi enige om at aksjefond og veteranbilkjøp stiller i en annen klasse når det gjelder risiko? Her gjør jeg nå en veldig enkel, og det er bare for å illustrere, en enkel vurdering, og jeg sier altså da at alle disse fem har tilnærmet samme risiko. Det er lett å protestere på den antagelsen min. Og det betyr følgende. Jeg setter en ring rundt den. Hvis vi skal plassere penger, hva slags krav må vi sette til pengeplasseringene våre? Dere har nå i dag fått en mulighet til å plassere penger. Dere har et aktuelt prosjekt i bedriften deres. Det kan være å utvide et lager. Det kan være å bygge et nytt kontorbygg. Det kan være å etablere et markedsføringskontor i utlandet. Det kan være å gjennomføre et opplæringsprogram for de ansatte. Altså, det kan være hva som helst av prosjekter. Vi har fått spørsmålet, ønsker vi å sette i gang et av disse prosjektene? Da er vårt spørsmål, hva må jeg kreve i avkastning? For at jeg skal gå på et av de prosjektene, hva slags avkastningskrav må jeg sette ut fra det som står ligger foran dere nå? Er vi enige med at jeg må sette et krav på minst 7,3 for å komme likt ut? Hvis jeg velger prosjektet, eller et av de 4-5 prosjektene våre, mulighetene våre, da går jeg glipp av både den, 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 den og den. Men det er den som gir mest, og det er den som da er tøffest å gi avkall på. Så det betyr at her så vil R for våre beregninger nå være da som desimaltall 0,073. Og det den R-en jeg bruker i regningene utover nå. Så det betyr altså da rentesatsen, rentekravet, kapitalkostnad, kalkylekostnad, og det begrepet som jeg synes det beste av det, det alternativ kost. Det betyr rett og slett, og dere har vært borte i alternativ kost tidligere, i den grad jeg velger å kjøre videre med et prosjektforslag som kommer inn i bedriften, da går jeg glipp av 7,3% som jeg kunne ha fått her, og derfor så det de 7,3 inkludert da en risikovurdering som skal inn i regnestykkene våre. Er dere med på at dette virker rimelig? Om vi har penger og velger å plassere det i et prosjekt, så velger vi samtidig bort denne muligheten her. Tenk på den måten. Hver gang dere plasserer penger, så går dere glipp av andre muligheter. Er det noen av dere som har kjøpt seg bil? Det er det helt sikkert. Det vil bare ikke holde på meg, for nå vet dere at jeg skal lure dere på en eller annen måte. Men å kjøpe bil, kjøpe en bil til 100 000 kroner. Dere syns dere trenger den. Er vi enige om at hvis dere hadde de 100 000 kronene, eller om dere har lånt de, det er i grunn likegyldig. Når dere har fått de 100, nei, når dere har tilgang på de 100 000 kronene, og dere velger å kjøpe bil, for at dere syns det er trivelig og koselig og alt mulig sånn. Er vi enige om at da gir dere avkall på 100 000 ganger 0,073 hvert år fremover? Det er faktisk enda litt verre. Er dere med på at dere taper det? Hva? Ja. Men er vi enige om at dere gir avkall på 7,3% uansett? Uansett hvor nyttig, uansett hvor trivelig, uansett hvor koselig, uansett hvor praktisk det er å ha den jævla bilen. Så husk at når dere bruker 100 000 på den bilen, så går dere per definisjon glipp av 7,3% på 100 000. Det er det jeg vil fram til. Det er ikke å stille spørsmålstegn om bilen er koselig nok, og trivelig nok, og trygg nok, og sikker nok, og praktisk nok. Det er ikke det. Poenget er bare at dere velger å ta 100 000 kroner. Her har dere 100 000. Det kan være sparepengene deres, eller det kan være noe dere har lånt eller fått. Det er samme det. Men de 100 000 kroner velger dere å plassere i bilkjøpet. Og når dere har valgt å plassere det i bilkjøpet, så kan vi ikke bruke de samme 100 000 til noe annet. Da kan vi ikke samtidig bruke 100 000 til en avkastning på 7,3. Altså, ved å velge bilplassering, så har de et avkall på 100 000 ganger 0,073. Kjøper dere den måten å tenke på? Og det gjelder hele, og da vil jeg jo si at hver eneste dag nå, når dere går hjem, så bør dere tenke over hva kunder har gjort i stedet. Når dere kjøper dere bil, det vil jo gjerne være kapitalvarer som bil og båt og tomt og hus og hytte og leilighet og alt mye rart. Jeg vil ikke at dere skal begynne å tenke sånn når dere går inn på Rema 1000 og durer på i dag, og kan ikke kjøpe fiskeboller, for da går jeg glipp av 7,3% på fiskebollboksen. Det er jo ikke det. Men i prinsippet er det jo det, faktisk. Det er den bedriftsøkonomiske måten å tenke på. Da har vi fastslått følgende. Vi sier nå at for oss så er det aktuelt å sammenligne med 7,3%. Det er bare for å illustrere den muligheten. Skal vi se, hvor la vi blanke arken? Der har vi det. Da skal vi gå til den første og den viktigste og den beste og mest aksepterte lønnsomhetsvurderingen. Og vi er på side 380, og vi skal over på nåverdimetode. Vi har vært innom tilbakebetalingsmetoden. Og den husker vi da sikkert nå, at det var en veldig grov metode. Blir ikke spesielt ansett som en god investeringsanalysemetode, men den kan være grei nok for å anta noe om risiko når det gjelder levetid. Vi bruker et eksempel Og nå bruker jeg det eksempelet som står i boka deres på side 381. Så jeg tegner opp en tidsakse. Vi har tidspunkt 0, og vi har her til sammen 8 år. Vi har 8 år. Vi har vurdert det aktuelle prosjektet. Som sagt, det kunne være utvidelse av lagret. Det kan være et nytt markedsføringskontor. Det kan være en modernisering av produksjonsanlegg. Vi har funnet ut følgende, at vi kan investere i tidspunkt 0 1 910 000 kroner. Det er beløpet. Dersom vi gjør det, vi har enda ikke gjort det, vi har ikke bestemt det engang, vi bare har funnet ut at hvis denne utvidelsen eller denne forbedringen av denne moderniseringen, jo, den kommer til å koste 1 910 000. I det øyeblikk vi gjennomfører denne, så vil det gjøre at inn- og utbetalinger for år nummer 1, som skyldes denne investeringen, ikke noen andre inn- og utbetalinger i bedriften, men de endringene inn- og utbetalinger som skyldes dette prosjektet, det vil da være her på 500 000 kroner. Så i løpet av første år så får vi 500 000 i innbetalingsoverskudd. Gjennom det andre året, gjennom det tredje året og gjennom det fjerde året så får vi 680 000. Vært inne på før, vi plasserer altså beløpene på slutten av perioden, der det rentetabellene våre er laget etter. Så for eksempel da, i løpet av det tredje året, så får vi inn altså 680 000 kroner, og vi plasserer det da på slutten av det tredje året. De resterende årene så er det 570 000. Vi får vite at R-en, i dette tilfellet, nå holder jeg meg til bokas rentesats, og så kan vi selvfølgelig diskutere da hvor god er denne. Det er satt opp 18%. 0,18. Det betyr, som jeg har skissert tidligere, alle disse fremtidige beløpene i de 8 årene. Jeg håper vi er enige om at 1 krone om 1 år, er den mer eller mindre verdt i forhold til 1 krone om, la oss si, 7 år? Er vi enige om at den i år 1 er mer verdt? Hvorfor da? Hva? Vi kan benytte det nå, altså for eksempel å sette det på en bankkonto. Det er 2 argumenter til. Risiko, inflasjon. Risiko, da tenker du rett og slett dette med at vi må sette det ut i tid og vente i tid. Så det er 3 argumenter for det. Så det betyr altså da at kronene på de forskjellige årene er ikke like mye verdt. Og det vi da gjør, det er at vi diskonterer, fører tilbake til tidspunkt 0. Og det betyr altså da her, jeg plukker ut noen beløp her, 500 000, hva skal det diskonteres med? Jo, det skal diskonteres med faktoren 1 over 1 pluss 0,18. Dette skal i prinsippet da opphøyes igjen. Det betyr at det beløpet jeg da vil finne, det er 424 000 kroner. Så det betyr altså 500 000 kroner om ett år, har en verdi på bare 424 nå. Vi kan snu det, og så kan vi si følgende. Tenk over når vi startet med finansmatematikken. Dersom jeg setter 424 000 kroner på en bankkonto hvor det er 18% rente, ser at da har den vokst til 500 000 kroner om ett år. Vi hopper utover til det tredje året. Altså det vil være tilsvarende med boka deres har alle disse pilene. Men om tre år så mottar vi 680 000 kroner. De 680 000, de skal da diskonteres med faktoren 1 over 1 pluss 0,18 opphøyd da i 3. Det var det tredje året. Skal vi se. Det blir 414 000. Så 680 000 kroner om tre år har ikke større verdi enn 414 000 i dag. Vi kan jo hoppe ut til det ytterste. Vi får 570 000 kroner. Det skal diskonteres med faktoren 1 over 1 pluss 0,18. Og det skal opphøyes i 8, siden det er 8 diskonteringsperioder. Og det beløpet er da på 152 000. Og det er jo ganske sjokkerende. Hvis vi tenker motsatt vei. Hvis jeg setter 152 000 kroner på en bankkonto i dag, hvor jeg får 18% rente per år, så vil det beløpet vokse til, gjennom renter og rentesrente, til 570 000 kroner. Det er ganske dramatisk, er det ikke det? Men det er jo, og grunnen er jo fordi at det er 18% rente. Hvis renta, som det ble påstått en gang Sovjet hadde, de hadde null. Hvis rentesatsen var null, hva sier vi egentlig da forresten? Hvis jeg sier til dere at R er null. Altså R-en er 0,000. Den er null. Hva har jeg egentlig sagt da? Hva har jeg forutsatt da? Deg først. Verdien er den samme. Ja, men hva sier det om samfunnet vårt? Var jeg i hånden, eller en som sa noe lenger oppe? Ja. Er vi enige med at hvis jeg gikk inn med en R lik null, så betyr det at jeg har ingen muligheter for avkastning? Det finnes ikke noen investeringsmuligheter i samfunnet vårt. Det er jo selvfølgelig utenkelig. Det er jo ren teori, men la oss tenke tanken. Så det betyr altså at dersom rentesatsen er null, så vil til det du sa, så vil beløpene for eksempel 570, jeg er enig med at da er den 570 der også, så er R lik null, så vil alle beløpene her stå seg med hensyn til diskonteringa, for de vil ikke bli redusert i verdi. Figuren viser da følgende, og det er jo lengre ut i tid, dess større rentes renteeffekt, ikke overraskende. Det er jo derfor dere blir oppfordret om å la sparepengene dere stå på en bankkonto over lang tid. Jo lengre ut i tid, dess større renteeffekt. Ditto. Altså jo lenger ut i tid, dess lavere verdi i dag for fremtidig beløp. Her har vi altså da 8 beløp. Noen av de er delvis forskjellige. Så skal dere få en liten oppgave av meg. Boka har skrevet opp dette på side 381. Kunne dere funnet nå verdien i dag? Altså, jeg kan ta med her. Hvis det tas med alle beløp her, og det summerer seg, så får vi 558 000. Kunne dere ha kommet fram til 558 000 på en litt enklere måte enn det boka gjør? Jeg gir dere da et hint om annuitetsfaktor. Er det noen som har forslag? Her har vi altså nå, akkurat som boka, jeg har bare trukket ut tre tall. Her diskonterer vi alle disse åtte beløpene, de diskonterer vi hver for seg. Og da får vi den tallrekka som står vertikalt nederst på side 381. Spørsmålet mitt til dere er da, ut fra det som står her, kunne dere gjort dette litt kjappere, litt enklere, ved hjelp av rentetabell? Jeg kan gi dere et lite hint. 500 000 er et beløp vi har bare én gang. 680 000, det er et beløp vi har tre ganger. Og 570 000, det er et beløp vi har fire ganger. Dere skjønner selvfølgelig at det jeg vil at dere skal gjøre, det er at dere skal bruke annuitetsfaktor. Kan dere kikke på det et par sekunder og foreslå noe før jeg, skal vi se, setter opp dette? Altså, side 380 via annuitetsfaktor. Har du noen forslag? Skal vi se, jeg skulle gjerne hatt den oppe samtidig. Ja, der har vi det. Forslag. Jeg ønsker altså å finne summen av alle diskonterte tall. Hva er det diskonterte tallet av 1910, forresten? Det er 1. La meg spørre opp igjen. Hva er den diskonterte verdien av 1.910.000 i tidspunktet 0? Er vi enige med at det er 1.910.000? N-en er vi enige med at den blir null. Altså, det vi opphører blir null, dermed så blir brøken 1 over 1. Så det vi kan gjøre er å skrive følgende. Jo, vi har 1.910.000. Det er det ene beløpet. Så kommer det en rekke på tre. Vi kan sette opp igjen 680.000 kroner. Det skal ganges med annuitetsfaktoren som vi skrev her i stad. Dette er annuitetsfaktoren. Det er den vi må bruke nå. Vi kan gå rett på rentetabell for all del, men vi kan jo også nå sette inn i brøkken, eller annuitetsfaktoren, siden vi har den. Så det betyr da følgende. Vi har 1 pluss 0,18. Og vi har, vent litt forresten, den kan dere få lov å svare meg på. Hvilken n skal den opphøyes i? Minus 1, og vi setter på da 0,18 ganger 1 pluss 0,18 opphøyd i et eller annet. Vi får altså 680 000 kroner om to år, om tre år, om fire år. Tenk dere om å se nøye på tidsaksen, folkens. Litt høyere. Ja, 2-4, ja. Det er tre beløp. Det er tre like beløp. Vi får altså 680 000 om to år, om tre år, om fire år. Er vi enige med at da er det en rekke av tre like beløp? Og da skal vi opphøye i tre. For det er tre ledd. Så det skal stå et tretall her, og det skal stå et tretall her. Men husk nå, folkens, se nøye på tidsaksen. Det vi har gjort gjennom den annuitetsfaktoren her nå, det er følgende. Vi har ført det tallet om fire år, det tallet om tre år, og det tallet om to år. Når har vi ført det tilbake til? Ser vi at det er ført tilbake til tidspunkt 1? Og ikke til tidspunkt 0. Så det betyr at dette må diskonteres fra det tidspunktet der og et tak videre bakover i tid. Og da gjør vi det med 1 over 1 pluss 0,18, i prinsippet opphøyd i 1. Er dere med på at det som står her nå, dette er den totale diskontering av tre like ledd tilbake til tidspunkt 0? Var det sånn du tenkte? Ja, altså, annuitetsfaktoren, den bygger på at tall i en rekke, la oss, skal vi se, la meg holde over det. Hvis jeg hadde satt 0 der nå, 1 der og 2 der og 3 der, er du da enig med at da ville dette vært referansepunktet? Og om tallet da heter 1 og 2 og 3 og 4, eller 0 og 1 og 2 og 3, spiller ingen rolle. Referansepunktet er det. For vi sier at gjennom det året her, prøv å glemme hva året heter nå. Gjennom det året her får vi 680.000, gjennom dette året nye 680.000, og gjennom dette ytterligere nye 680.000. Og de skal da diskonteres samlet tilbake til sin referanse, og det er den. For det er starten på denne rekken av tre likebeløp. Den starter der, ved begynnelsen av det året. Men dette er jo ikke det samme som tidspunkt 0, for her er tidspunkt 0. Så, hva? Jeg skal ta den etterpå. Nå har vi tatt 1910 og satt opp direkte. Nå hopper jeg over den, for jeg tenkte at den vet dere hvordan vi gjør. 680.000. Er dere da med på at det første leddet her, den første brøkken, det er annuitetsfaktor for å føre tilbake til tidspunkt 1? Det beløpet som er på tidspunkt 1, det må diskonteres tilbake til 0, og det gjør jeg gjennom dette leddet. Og så gjør vi som du sier, vi går til 570.000. Hva skal stå der? Jo, vi har et beløp 1, 2, 3, 4 ganger. Og det betyr altså da at vi har 1 pluss 0,18. Er vi enige om at det skal nå opphøyes i 4, siden det er 4 like ledd? Vi setter 4. Og 0,18 ganger 1 pluss 0,18 opphøyd i 4. Men du sa noe, og jeg tror det du sa var riktig. Du sa, hvis jeg oppfattet deg, og det var at disse fire leddene her, de må du diskontere tilbake til tidspunkt 4. Var det ikke det du sa? Ja. Så det betyr at vi har nå, etter å ha gjort det som står her, så har vi funnet summen av disse tallene på det tidspunktet som kulepennen ligger. Men jeg skal jo diskontere det tilbake til 0. Så det betyr altså at dette beløpet som står her nå, eller jeg må nesten ta med den da, dette beløpet som står her nå, det befinner seg i tidspunkt 4, altså jeg må diskontere det ytterligere ved hjelp av diskonteringsfaktor, og hva skal den opphøyes i? I 4, ja. Ser vi nå at de to firetallene der er tilfeldigvis like? Det er en ren tilfeldighet. Her har vi fire ledd, derav fire i annuitetsfaktoren. Men referansetidspunktet er her, på det fjerde året, og vi skal diskontere 1, 2, 3, 4 ganger tilbake. Dette, hvis du da tar med de 500.000, blir også da 558.000. Ja, jeg tok altså ikke med 500, for den synes jeg var grei at dere så på selv. Vi er ikke helt ferdige med nåverdimetoden. Nå har vi altså funnet ut følgende. Summen av disse betalingsstrømmene. Vi har en betalingsstrøm her, bestående av minus og plusser. Summert i tidspunkt 0, så kalles dette for netto nåverdi. Netto fordi at det er både tatt med plusstall og minustall. Vi har tatt med investeringsbeløpet på minus 1910, og vi har tatt med alle plussbeløpene fra 500 oppover til 570 over de 8 årene. Så, ja, jeg skal avslutte om ett minutt. Så dette kaller vi da netto nåverdi. Til forskjell fra følgende, det tallet 500, det har en nåverdi på 424. Tallet 680 år 3 har en nåverdi på 414. Tallet 570 i år 8 har en nåverdi på 152. Når jeg summerer alle fremtidige beløps nåverdier, så får med da fortegn, så får vi det vi kaller netto nåverdi. Og netto nåverdi her, den er altså da 558.000. Så kommer spørsmålet. La oss si at vi har gjort dette nå. Vi har gjort dette på en seriøs måte. Vi har hatt et investeringsforslag på 1910, og vi har gått gjennom å se hva det gir oss av konsekvenser med hensyn til da årlig innbetalingsoverskudd. Spørsmålet deretter er jo da, er dette en lur investering? Er dette en god investering? Nei? Dårlig? Ok. Da har vi hørt ett syn på det. Er det bare ett syn? Dere kan svare dårlig, godt, likegyldig. Det er de tre mulighetene å svare her. Eller selvfølgelig veldig dårlig og veldig bra. Men nå kan jo dere tenke gjennom i pausa. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig med deg, men det blir spennende å se det. Ok, vi tar pause der. Ok, spørsmålet som hang i lufta da før pause, og som forhåpentligvis har ført til opprivende diskusjoner ute, det vet ikke jeg. Netto nåverdi, det er altså da nå dagens verdi av alle fremtidige inn- og utbetalinger fra og med tidspunkt 0 til og med tidspunkt 8. Og den viser da 558 000 kroner. Jeg kan jo sette på en pluss for sikkerhets skyld. Det står pluss der. Og så spurte jeg, er dette da en brukbar investering, en god investering? Er den lønnsom, for eksempel? Det er jo egentlig det spørsmålet jeg stiller. Er dette en lønnsom investering? Du svarte nei. Nå ser jeg noen som nikker. Flertallet nikker, eller... Men jeg vil gjerne høre argumentet ditt. Hva er det bedriftens krav? Nei, nei, unnskyld. Ok, unnskyld, beklager. Jeg avbrøt deg. Ok, jeg skal svare deg på det på grunn av de som vi tar opptaket for det er noen som maser og sier at jeg skal gjenta spørsmålet, jeg skal prøve å huske det. Det som sies er altså rett og slett at hvis jeg oppfatter det riktig, og det er at jeg har tidligere sagt at det er 3 års tilbakebetalingstid, det var som et eksempel, bare for å presisere det med en gang. Det var et eksempel som Dyn og Industrier hadde i sin tid, og det vil si at de forkastet alle investeringer dersom de hadde en tilbakebetalingstid på mer enn 3 år. Så det er et konkret eksempel, ikke noe mer. Det finnes ingen fast regel, og det eneste jeg kan si som payback, det er at det er en dårlig metode. Og den bør ikke brukes annet enn på en måte å skale bort de dårligste forslagene. Og i tillegg så bør vi gjennomføre en annen investering, analyse eller beregning, og det er nåverdi. Og det er den vi har gjort her. Og når vi nå tar alle disse beløpene, husk at dette er kronebeløpene vi tror, mener, kommer i året fremover. Jeg har akkurat i dag hatt en studentgruppe inne hos meg som driver med en investeringsvurdering. Og jobben i det praktiske liv er jo å finne disse tallene. Ikke å ta denne beregningen her som dere skal lære. Det er gjort på 10 minutter. Har du en datamaskin, så er det gjort på 1,5 minutt. Problemet er selvfølgelig å si, hvis jeg kjøper en ny maskin eller investerer i et nytt lager, hva medfører det av endrede inn- og utbetalinger i en antatt levetid på 8 år? Det er jo det som er jobben. Her kan dere treve det kanskje både uker og måneder å finne frem alle disse tallene. Og en ting er jo da at da må dere skjønne såpass mye at dere skjønner hvilke tall dere skal lete etter. Det er også krevende. Så nå kan vi jo si at nå har vi gjort det. Og da kommer vi altså frem til 558 000, og det vil si, jeg setter her pluss med utropstegn. Dette er klart en lønnsom investering. For husk nå, vi har allerede tatt hensyn til at disse beløpene kommer på forskjellige tidspunkt. Vi har nå tatt hensyn til at noen av tallene kommer om 2 år, noen om 5 år og noen om 8 år. Det har vi tatt hensyn til. Og etter å ha vurdert det, så ser vi altså at innbetalingene på grunn av dette er større enn utbetalingene referert til tidspunkt 0. Ergo, dette er en plussinvestering. Det er en anbefalt investering. La oss vri litt på spørsmålet rundt det. Ikke noter dette nå. La oss si at dere hadde fått pluss 5 000. Det er fortsatt pluss. Hva da? La oss si at dere har fått minus 15 000. Hva da? Tenkte dere at det hadde vært netto nåverdi 5 000 pluss, eller netto nåverdi 15 000 minus? Hva vil dere ha sagt da? Tenk nå som praktikere, folkens. Er begge dårlige? Jeg vil ikke bruke ordet dårlig, men ok. Kom igjen. Få igjen minst 100 000. Ja, det har du fått inn. Du har fått inn det nå. Ja, men det gjør det. Er vi enige med at når vi summerer, der står det minus 1910, og alle disse her er diskontert tilbake til tidspunkt 0. Er vi enige med at de 558 000 kroner, det var merverdien utover dagens investering, som vi får på grunn av disse 8 årene. Hvis jeg fikk pluss 5000, da kunne jeg si følgende, da har jeg fått 5000 mer inn enn ut i løpet av denne 8-årsperioden, fram med tidspunkt 0. Minus 15, da har jeg tapt i gåsøyene. Da er utbetalingene større enn innbetalingene med 15 000 kroner, referert til tidspunkt 0. Grunnen til at jeg valgte de tallene, det er, jeg ville ikke ha brukt ordet dårlig, og jeg ville heller ikke ha brukt ordet godt. Hvilke ord ville dere ha brukt? Praktisk, veldig behagelige ord. Hadde du... En gang til? Ja vel. Jeg mener med at det er likegyldig. Det er så nær null. Hvis vi skal investere 1.910.000 og så komme ut med en pluss på 5.000, høres ikke det liksom, det høres lite ut. Vi skulle gjerne hatt mer. På samme måte, vi kommer ut med minus 15, bare et litt øyeblikk, kommer ut på minus 15. Ja, det er jo tap, det er negativt, men herregud, kanskje det er greit at vi kommer i gang med prosjektet. Altså, når vi er nær null, når vi er i nærheten av null, så må vi selvfølgelig tenke praktisk og tenke hvor mye får vi i forhold til det beløpet som er investert. Jeg skal kommentere etterpå hva vi faktisk bør legge i ordet nåverdi. Det skal jeg komme tilbake om noen strakser. Jeg vet ikke om, har jeg greid å overbevise deg? Ikke? Ok. Da har jeg en jobb foran meg. Vær så god. Ja. Det har vi tatt hensyn til gjennom de 18%. Nei. For å svare direkte på det, så det kommer på opptaket, og det er, ja, altså i det øyeblikket vi velger å plassere 1.910.000, så har vi bundet det beløpet. Da har vi ikke det beløpet å bruke om en måned, en uke, 14 dager, et år, hvis det skulle dukke opp noe bra. Men ser vi at det er alltid investors dilemma. Har dere sett nå at nå har prisene på OBOS-leiligheter i Oslo, de har gått ned siste måned? Når skal dere kjøpe leilighet i Oslo? Vent litt til, akkurat. Men vet vi hva svaret er om 2 måneder? Vi aner ikke. Det som er store problemet. Det er alltid lett å spå i ettertid. Men det kan dukke opp et kjempeprosjekt, et forslag, som du sier, om 2 måneder. Og da er det jo veldig sørgelig da, hvis vi har bindet 1.910.000 bare for å komme ut i null omtrent. Men sånne ting gjøres daglig. Noe er flaks, noe er uflaks. Noen har sett seg veldig godt inn i ting, andre dårlig inn i ting. Men det hersker alltid risiko rundt det. For det handler om risiko, det du sier. Så vi må altså tørre å si ja eller nei. Vi kan bruke andre argumenter, som ikke har noe med rene, for så vidt bedriftsøkonomiske. Men å si ja til det prosjektet, ser vi at det også kan bety at vi greier å beholde, skal vi si, ansatte som er flinke. Og det er veldig dumt å måtte si opp ansatte som er flinke, eller de flinke slutter av seg selv først. Da vil vi svekke bedriftens konkurranseevne, for eksempel. Så ja, det hersker mye usikkerhet rundt det, og det hersker risiko. Jeg har ikke noe problem med å følge deg på det du sier. Jeg setter en strek, og så forholder jeg meg nå til det tallet der, og ikke til de to jeg har foreslått den ene for. Og så spør jeg dere da, vi er fortsatt på side 380. Hva betyr netto nåverdi? Hva betyr netto nåverdi? Det er ikke selve norskordet og oversettelsen som jeg er ute etter, men hva innebærer netto nåverdi? Vi har nå her, vi kan godt holde oss til eksempelet. Netto nåverdi i det eksempelet her, det er på 558 000 kroner. Er det noen som har lyst til, du begynte på noe i sted å si noe verdi utover og så videre, et eller annet her. Ja, ikke begynne med de tre årene. Nei, for der tenker du helt feil. For det er en helt annen metode. Da er vi over på payback til tilbakebetalingsmetoden. Det er derfor jeg sier at ikke bland metodene nå, for den tar ikke hensyn til rente- og rentestreffeffekt. Så glem den. Nå konsentrerer vi oss om netto nåverdi eller nåverdimetode. Spørsmålet er da, hva sier du da? Vær så god. Ok, greit. Legg merke til at hvis vi plasserer altså aktuelt prosjekt eller aktuell investering, det aktuelle prosjektet vi har sett på nå, det innebærer en investering, jeg skriver U0, lik 1.910.000, og det medfører en netto nåverdi på da 558.000. Det er de kalde dataen eller fakta. Regnet da ut fra diskontering av fremtidige beløp. Altså, vi har et aktuelt prosjekt, og det aktuelle prosjektet, det koster oss 1.910.000 kroner. Hvis jeg skulle ha plassert dette i beste alternativ til 18%, plassert i beste alternativ, altså det beste av alle de andre muligheter, ville gitt 18%. Imidlertid, for å komme likt ut, eller komme ut med samme lønnsomhet, jeg skal lese opp igjen. Altså, plassert i beste alternativ ville gitt 18%. Imidlertid, for å komme ut med samme lønnsomhet, må det plasseres 1.910.000 pluss 558.000 lik 2.468.000. Er dere med på det jeg har skrevet nå? Du er med på det? Ja. Hvis jeg plasserer 1.910.000 i det aktuelle prosjektet, så vil jeg komme ut med en bestemt lønnsomhet. Dersom jeg ikke hadde valgt å sette det inn i det aktuelle prosjektet, men i det beste av alle de andre alternativene, og det beste av alle de andre alternativene, det kan gi meg en avkastning på 18%. Da måtte jeg ikke bare ha plassert 1.910.000, men jeg måtte ha plassert 2.468.000 for å komme likt ut. Så det betyr altså, jeg kan velge å plassere 1.910.000, og velge å plassere 2.468.000, og da håper jeg vi er enige om følgende. Det må jo være mer gunstig å plassere bare 1.910.000 i stedet for så mye som 2.468.000 for å komme ut med samme verdi. Så det betyr altså da følgende. Så, ja, jeg skal, hvis jeg tror du kanskje får svar på spørsmålet om jeg skrev en setning til her. Hvis det er greit for deg. Netto nåverdi betyr, for spørsmålet var jo da, hva betyr netto nåverdi? Netto nåverdi betyr merverdien ved pengeplassering. Netto nåverdi betyr merverdien ved pengeplassering ut over beste alternativ. Og jeg setter strek under ordet merverdien. Netto nåverdi betyr altså merverdien ved pengeplassering utover beste alternativ. Plasserer jeg 1910, så får jeg altså 558 000 mer enn jeg ville ha fått ved å plassere det i beste alternativ. Vær så god, du hadde hånden oppe. Den der på 558. Ja, for å diskontere fremtidig beløp, ja. Ja, det er bare måten jeg skriver det på. For 18%, la meg finne tilbake til lista mi i stad. Skal vi se. Hvor la jeg den hen? Hvor jeg satt opp disse mulighetene. Den. Hadde jeg oppe i stad. Her ser du mange, altså de 7,3, la oss tenke oss at det var 18 da. Så betyr det rett og slett at her foreligger det flere plasseringsmuligheter. Noen har du kuttet ut fordi at du synes risikoen er ikke akseptabel. Så sitter du igjen med noen, og det som jeg ringer inn her, det er det beste av alle øvrige alternativer i forhold til det du faktisk nå vurderer. Så det betyr altså da at hvis jeg velger DNB, ja, det var lite. Velger de andre her, så er det bedre, og vi handler opp med for eksempel da veteranbilkjøp. Så dette er akseptabel risiko. Egentlig så sier jeg nå lik risiko. Det er nesten håpløst å bedømme. Men da sier jeg altså at, la oss si at det står 18 der nå, da betyr det jeg har mulighet til å plassere penger i dag til 18%. Da vil jeg få en bestemt, eller da vil jeg komme ut med et bestemt resultat. Men for å komme likt ut med vårt aktuelle prosjekt, prosjektet vi har til vurdering, så måtte jeg altså faktisk ha satt inn 2.468.000. Er du med på den tanken? Fikk du svar på? Ok. Det setningen som er viktig, da, det er den som står i firkanten her, altså netto nåverdi, det er merverdien ved å plassere i det aktuelle prosjektet sammenlignet med det beste av alle andre alternativer. Hva? Det som står der? Netto nåverdi betyr merverdien ved pengeplassering utover beste alternativ. Skal vi se. Da er den... Da forlater jeg dette hvis dere har, jeg ser noen skriver, da fjerner jeg den. Da har vi sett på nåverdig metode, og den står altså da beskrevet på et par sider, og vi skal på side 382. Vi har jo nå sett på tilbakebetalingsmetoden, som er en dårlig metode. Unnskyld, tar ikke hensyn til kroner på ulike tidspunkter, så har vi sett på nåverdimetoden, som er den anbefalte metode. Den er lett å regne med, og den tar hensyn til tidsbildet. Vi skal se på en annen metode som bygger på akkurat det samme formelapparatet, og vi er over på internrentemetode. Internrentemetode. Vi kan først definere hva vi mener med internrente. Internrente, hva er det? Jo, dette er den rentesatsen. Jeg kommer til å bruke en del ord nå. Rentesatsen. Rentekravet, kalkylekravet, jeg ramset opp noen av disse i sted, altså dette er den rentesatsen, den rentekravet, det kalkylekravet, og alternativ kost som gjør at netto nåverdi er lik null. For da er vi litt tilbake til det som jeg trodde du var inne på i sted. Ser vi nå at dersom netto nåverdi er null, er vi da enige med at da er det likegyldig. Om vi plasserer penger i vårt prosjekt eller i et annet. Husk hva jeg skrev i sted når det gjaldt de 558.000. Dersom det var pluss 5.000, altså i nærheten av null, dersom det var minus 15.000 i nærheten av null, ser vi at da er det likegyldig. Da får du ingen merverdi utover beste alternativ. Da betyr det at vår vurdering i dag av det aktuelle prosjektet, og det beste av alle andre, ja, de er like gode, de er jevngode. Da er det likegyldig hvem vi velger av de. Og da må det være kvalitative forhold som virker inn, og ikke kvantitative. Så dermed internrente, dette er altså den rentesatsen, det rentekravet som vi har i beregninga, det kalkylekravet, den alternativkosten, jeg liker jo da best det ordet der, alternativkosten, som gjør at netto nåverdi er lik null. La oss se tilbake på eksempelet vårt. Og nå velger jeg det eksempelet som står i boka deres. Jeg tar ikke det her med de åtte ledda, for det er så mye skriving, så jeg gjør det rett og slett av ren latskap og ikke noe annet. Vi har tidsaksen vår. Vi har tidspunkt 0, 1, 2, 3 og 4. Det er en investering på 1,3 millioner. Vi antar og håper og tror at dersom vi investerer 1,3 millioner i dag, så får vi, vent, dette var fem år her, da får vi 480 000 hvert år i fem år. Rentesats, hva er den her? Den får vi ikke vite. Men jeg må kunne sette opp uttrykket for netto nåverdi. Dere får et par sekunder på dere. Kan dere skrive opp netto nåverdi for dere det egen del før vi tar det her? Kan dere sette opp uttrykket for den? Det var den dere hadde der. Det var uttrykket. Jeg ønsker altså, jeg sa at internrentemetoden og nåverdimetoden følger akkurat samme formeloppsettet. Så jeg skriver nå opp igjen nøyaktig uttrykket for netto nåverdi. Det er kun en liten forskjell, den er ikke helt uvesentlig. Vi har minus 1,3 millioner i tidspunkt 0, og så får vi 480 000 hvert år i fem år. Men til forskjell fra i stad, så skriver jeg ikke nå 1 pluss 0,18 for eksempel. Jeg skriver 1 pluss R. Jeg vet ikke nå hva R-en er, for det er den vi da definerer ved hjelp av det uttrykket her. Og dette setter vi lik null. Det betyr, da har jeg en ligning som ser slik ut. Investerer 1,3 millioner i tidspunkt null, får tilbake årlig 480 000 kroner. I prinsippet, når jeg diskonterer fem beløp, så kan jeg bruke annuitetsfaktoren for å finne summen av disse. Ja. Brukte jeg feil? Nei, herregud. Ja, ja, for all del. Det skal ikke være sånn noe femtall der, nei. Takk. Det er ikke noe spesiell grunn til at det skal stå der, annet enn ren sløvhet. Så da ser jeg at det som står der i prinsippet dagens verdi av de fem like beløpene vi får fra med det første til og med det femte året. Den ligningen her løsbar? Ja, det en ligning, en ukjent, og det betyr at løsbar ligning. Kan noen tenke seg den enkleste måten å løse denne på? Jo, det på følgende vis. Vi tar 400 og... Nei, vent litt. Vi tar det enda raskere. Vi setter opp igjen annuitetsfaktoren. Ser vi nå at annuitetsfaktoren, den da lik 1.300.000 delt på 480.000. Kan dere da finne R-en med hjelp av rentetabell? Kan dere hjelpe meg med det? Jeg kan jo skrive opp det der. Kan dere finne den? Det vi vet nå, det annuitetsfaktoren 2,7083. Da går vi inn. Hvilken kolonne i rentetabellene går vi inn på? Den R-kolonna, den sto for forrentningsfaktor. R i minus 1 var diskonteringsfaktor av ett beløp. Dette diskonteringsfaktoren for flere beløp. Den kaller vi annuitetsfaktor. Og det betyr altså, og nå vet vi at det fem perioder, det betyr vi leter oss fram til hvilken rentesats gir da 2,7083 cirka for fem års periode. Så hva finner dere? Her har vi fem år, her det 3,51. Skal vi da opp eller nedover? Altså, ta et tilfelle sted. Altså, her det 3,51. Hvis jeg gikk opp til 14%, så får jeg 3,43. Hva antyder dette? At vi... Skal vi videre oppover eller nedover? Opp. Ok, 3,51 og 3,44. Da blar vi oss utover. Hvis det ved 18%, så det 3,12. Ved, skal vi se, 22%, da det 2,86. Og ved, skal vi se, 26%, så vi 2,63. Vi i hvert fall i nærheten. Så jeg bare setter på nå. Det kan bety cirka 25%. Jeg tar det ikke nøyere nå. Men ser dere hvordan dere kan regne det ut? Men vi ikke ferdige. Spørsmålet dette en... La oss si at det 25% som nå riktig. Boka har jo har et litt annet tal. Men kan dere si om dette lønnsomt eller ikke? Nå har dere ikke gjennomført noe verdimetode. Dere har ikke gjennomført tilbakebetalingsmetode. Dere blir bedt om å løse oppgaven og vurdere det ut fra internrente. Og mange bedrifter bruker internrentemetoden. Dyno, som jeg nevnte forrige gang, de brukte også både tilbakebetaling og internrente. Og de sa følgende, internrenta for et prosjekt skal være minst 30%. Hva vil ha skjedd med det prosjektet her? Vi enige med at vi ville sagt nei takk? Det betyr altså avkastningen på dette prosjektet ikke god nok i forhold til dersom styret i en bedrift har bestemt at kravet skal være at det minst 30%. Ok, så dette må da vurderes i forhold til det større enn, det lik eller mindre enn kravet. Og kravet, det må bedriften selv bestemme. Det var internrentemetode. Så skal vi gå et hakk videre med internrentemetode, og det å se på lånerente. Da kan dere, mens jeg roter litt i papirene mine, så kan dere tenke om, har dere noen lån som dere er nysgjerrige på hva det koster dere å ha? Ja, samme for meg, hva slags lån? Vi kan holde oss til side 380. Ja, 2-3, det spiller ingen rolle. Jeg ønsker nemlig å vise dere effektiv rente. Effektiv rente. Jeg tror jeg har sagt det litt tidligere, men jeg kan gjenta følgende. Nominell rente. I gamle dager så heter det rentefot, men det ordet tror jeg er nesten ingen som bruker lenger. Rente er jo egentlig et kronebeløp, og rentefot er en sats, en prosentverdi. Men nominell rente, er det noen av dere som vet hva det er? Jeg tror som sagt jeg har sagt det før her. Nominest, at noe er nominest. Det er pålydende rentesats på et avtalt lån. Altså nominell rente, det er det som står på lånedokumentet deres, og som heter en nominell rentesats. Har noen av dere bladd i noen sånne kataloger som ligger i bankene, eller sett på nettet og bladd og der og kikket? Så står det for eksempel at hvis dere låner sånn og sånn, kan dere låne til 2%, 3,1%, boliglån til 4,2%. Alt det vi snakker om da, det vil da normalt, hvis det ikke står noe mer, så vil det være oppfattet som nominell rente. Men her er det ulik praksis, så noen skriver og oppgir effektiv rente også, og før dere inngår avtale, så er banken eller långiveren, nå snakker jeg om de ordentlige, de er pliktige til å oppgi effektiv rente. Så hva er effektiv rente? Det er den virkelige rentesatsen. Altså her var det pålydende. Nå er det virkelig rentesats der alle utbetalinger uansett betegnelse er med. Altså, virkelig rentesats der alle utbetalinger uansett betegnelse er med. Eksempelvis etableringsgebyr, etableringsgebyr heter jo ikke rente, men det har samme, skal vi si, betydning som renter. Etableringsgebyr, er noen av dere som har lagt merke til om dere har termingebyr, eller noe i den dur, på lån? Er det termingebyret? Ja, for all del. Så vi kan ha etableringsgebyr, eller også startgebyr. Vi kan ha termingebyr. Da tenker jeg de regelmessige per måned, per kvartal, for eksempel. Det kan være avslutningsgebyr. Altså, eksempel etableringsgebyr, termingebyr, avslutningsgebyr. Alle betalinger utenom avdrag. Det vil si alle betalinger utenom avdrag. Det er grunn den letteste måten å si det på. Et avdrag er jo noe som medfører at lånet deres synker. Så effektiv rente. Eksempel. Hvor mange av dere, tenk dere om nå, hvor mange av dere kjenner til lånesituasjonen sin og vet hva nominell rente er og effektiv rente? Er det noen i salen her som ikke har lån? Dere har ikke studielån, eller? Da ble noen hender borte. Det er et lån, det. Det er kanskje ikke helt vanlig lån, men det er et lån. Så nå skal ikke jeg si noe mer om til de som ikke har lånt. I gamle dager så kunne jeg si til studentene, når jeg spurte, det kom til dere her, og spurte hvor mange av dere har lån. Da var det alltid noen som rakk opp hånden og sier, jeg har ikke lån. Ok, sa jeg, da har du tapt følgende beløp i løpet av 2 år. For nemlig, ja, dere har ikke behov for pengene. Dere har penger nok. Dere har spart opp, kanskje. Men er vi enige med at du kan ta et lån og sette det på en bankkonto? Og mens dere har studielån, påløper det rente da? Nei. Jeg tror hvis reglene er sånn som før, så tror jeg rentene først starter et halvt år etter at dere er ferdig med studiet. Hvis det ikke er rett etter studiet, jeg er ikke helt sikker på regelen. Hva? Et halvt år, ja. Og det betyr altså da, ja, hvorfor ikke låne penger? Låner du høsten i første klasse, så har du penger stående inne i 3 år. Høsten i andre klasse, da har du stående i 2 år. Og tilsvarende tredje året, da har du penger stående inne og forrente seg. I dag så er rentesatsen så beskjeden, så det er ikke så mye å lure på, kanskje. Men i gamle dager, som det kanskje var innskuddsrente på til 7, 8, 10, 12 og 13%, så ble det faktisk en del penger av det. Og jeg husker 2 jenter som gikk på dataingeniør, når jeg spurte det og sa de ble så fornærmet når jeg sa at de hadde tatt penger, at de hilste ikke på meg alle de resterende 3 årene. Så jeg tenkte at ja, det er noe greit det. Men det er det som er fakta. Så nok om det. Men det er en hake ved det. Hva må man sørge for når man tar det studielånet man ikke har bruk for? Hva må man passe på å ikke gjøre? Yes, det må ikke gå til forbruk. For da er løpet kjørt. Ok, la oss ta et lite eksempel. Nå er målet å vise hva effektiv rente er. Vi har tidspunkt 0, og vi har 5 perioder. Og så sier jeg følgende. Jeg gir noen stikkord først, før jeg setter på det tallet, så la det være en sånn linje mellom eller to, og så gir dere følgende opplysning. Lånetilsagn. Dere har jo fått et lånetilsagn, dere får gjerne et brev, det får dere vel også fra Lånekassa, gjør dere ikke det? Hver av dere får et brev på at lån er innvilget, eller dere får lån med sånn og sånn. Altså det er en formelt skriv. La oss si følgende, at dere har fått beskjed om lånetilsagn på 1 million kroner. Dere har fått beskjed om etableringsgebyr. Etableringsgebyr er på 10 000 kroner. Jeg har valgt runde og pene tall. Så har dere da et risikogebyr. Jeg tar det med bare for at jeg synes det er så festlig. Jeg har sett en bank som gjorde det, eller en långiver som gjorde det. Og er vi enige med at det er en måte å få inn ekstra penger på og pynte på det? Så det er mange rare og suspekte navn som er ute og går, altså. Til og med hos såkalte seriøse banker. Kanskje de til og med er verst. Det betyr følgende. Vi har altså et lånetilsagn på 1 million. Det følger med det lånet et etableringsgebyr på 10 000, og det følger med et risikogebyr på 10 000. Nå er det motsatt fortegnsliste her i forhold til investeringer. Investeringer, da er det minus, pluss, pluss, pluss. Nå er det pluss, minus, minus, for vi får penger i låneøyeblikket. Hvilket beløp skal stå der? Husk vi har sagt før, kontantstrømmen skal inneholde alle endringer i inn- og utbetalinger som du opplever. Enten som långiver, eller som som låntaker, eller som investor. Men det er endringer. Ved at du tar dette lånet, hva er endringen i tidspunkt 0 for din situasjon? Er vi enige med at dere tar et lån på 980 000? Det er ikke 1 million dere låner. Det låner 980 000. Så mottatt beløp er 980 000. Det er plussen. Så har vi sagt følgende. Nå setter jeg bare en pil, la det igjen være linjeplass der. Og det formelle lånebetingelser. Formelle lånebetingelser. Det jo det som står i kontrakten og i tilbudet deres. Altså formelle, kan godt sette strek under de tre der, og strek under formelle lånebetingelser. Vi har inngått en avtale som sier da 5 års avdragstid. Avdragstid, løpetid. Vi har inngått og avtalt en nominell rente. Den nominelle renta, den på 6% pro anno, altså per år. Årlig så må dere betale 6% rente. Lånet på 1 million kroner. Legg merke til at der står det lånetilsagn, og her står det lånet på 1 million. For det heter, det dokumentet dere signerer og inngår avtale via, der heter lånet 1 million. Vi enige om det? Det det som betegnelsen på lånet og størrelsen på lånet. Dere låner ikke 980, dere låner 1 million kroner. Og det betyr altså da at vi må ha med noe beløp på grunn av dette. Så vi kan ut fra dette finne da en annuitetsfaktor. Strengt tatt dette da den inverse, men nå glem nå de betegnelsene. Vi skal ha en annuitetsfaktor for et annuitetslån. Ordet annuitetslån kunne jo stå automatisk i lånebetingelsene. Skal vi se, annuitetslån. Vi ønsker å finne altså annuitetsfaktoren. Kan dere hjelpe med å finne den? Jeg har ikke sett på den tidligere. Men jeg tenkte jeg skulle bare legge det på i boka deres, så har dere der det skriver seg ifra. Hvis dere ser her på side 379, der står nemlig årlig annuitet. Her står det litt om annuitetsprinsippet. Her ser dere nå at dette den inverse faktoren i forhold til det vi hadde oppe i stad. Da vi i stad fikk 2,7 eller 2,8, så vil vi altså nå få et tall som mindre enn 1. Så annuitetsfaktoren ut fra tabell, eller eventuelt side 379, som formel. Så kan jeg finne følgende, og det en annuitetsfaktor på 2,37. Nei, hva sier jeg? 0, selvfølgelig. Hvis jeg hadde skrevet til henne, nemlig at studenter roter med dette, akkurat som jeg har holdt på å gjøre nå, og det hvis dere får en annuitetsfaktor i forbindelse med lån på større enn 1, høres det logisk ut? Hvis dere skulle få det og finne det, hva sier dere egentlig da? Eller hva påstår dere egentlig da? Hva? Nei. Det sier egentlig at dere hvert år betaler mer enn lånets opprinnelig. Og sånn kan det jo ikke være. Så, ok, jeg skal fortsette. Jo, jeg ferdig nå, ikke? Nei. Jeg blir forvirret av denne helvedes klokka der. Ble jeg stad, jeg begynte å lure på om jeg helt utenfor, og det jeg sikkert. Men altså, da kan dere tenke ut neste gang, kan ikke dere prøve å finne ut hva effektiv rente på dette lånet her? Dere har nå nok opplysninger. Jeg skal bruke et kvarter på det neste gang. Og så tror jeg bare, jeg har sagt det før, jeg tror dere må regne med at jeg kommer til å bruke onsdagen i første uka i mai til å komme gjennom pensum i og med at jeg har vært gjennom vi har mistet. Jeg ikke helt sikker enda, men det har dere sagt ja til før. Ok, greit, da stopper vi der.